អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូកទី5ពីខ1ដល់ខ6
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងជំពូក5បើកវចនាមានចំណងជើងថានិយមន័យនៃពាក្យសង្ឃជំពូក5គឺជាការបរិយាយបន្តអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងសង្ឃត្រកូលលេវីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សាហេប្រឺស្គាល់តែសង្ឃដែលមានលក្ខណៈតាមរបៀបត្រកូលលេវីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ10នៃជំពូក5គឺពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតួនាទីរបស់សង្ឃដូចយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចមកហើយថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់កាន់តំណែង3យ៉ាងទី1ទ្រង់មានតួនាទីជាហោរាទី2ទ្រង់ជាសង្ឃនិងទី3ទ្រង់គឺជាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបន្ទូលចុងក្រោយបង្អស់ដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោកដូច្នេះបើព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលអំពីដំណើរអ្វីមួយពីស្ថានសួគ៌មកដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គមានបន្ទូលតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមទ្រង់ដែលបំពេញតួនាទីជាហោរាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកកាលពីជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់ជាសង្ឃតំណាងមនុស្សជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅជំនាន់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះអង្គទ្រង់គឺជាមហាក្សត្រម៉ោងនេះវិនាទីនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ជនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាជនសុចរិតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងមានច្រកផ្លូវសម្រាប់ដើរចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតប្រៀបឧបមាដូចកាលពីគ្រាសញ្ញាចាស់សង្ឃអេរ៉ុនត្រូវជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់សម្រាប់សាសន៍ហេប្រឺព្រះគម្ពីរដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់រូបជាសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលកើតមកក្នុងអំបូរលីវីសុទ្ធតែជាសង្ឃរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហេតុនេះហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឬជាសង្ឃលួងរបស់ព្រះយើងមានសិទ្ធអាចថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានតើយ៉ាញ់បូជាដែលយើងថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃមានអ្វីខ្លះយ៉ាងហោចណាស់យើងមានយ៉ាញ់បូជា3ប្រភេទដែលត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាញ់បូជាទី1គឺកិរិយាថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកបានថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឬនៅយើងអាចថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្វាយទ្រព្យសម្បត្តិថ្វាយផល្លានុផលដែលកើតឡើងដោយសារដៃយើងយើងត្រូវថ្វាយចិត្តថ្វាយគំនិតដែលយើងមានព្រមទាំងថ្វាយពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងរស់នៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់រូបយើងអាចថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដូចជម្រាបជូនខាងលើដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាញ់បូជាទី2គឺសេចក្តីអធិស្ឋានក្នុងនាមយើងជាសង្ឃយើងមានភារៈទូលថ្វាយសេចក្តីអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានឋានៈនិងអភ័យឯកសិទ្ធិអាចទូលថ្វាយនៅគ្រប់ទាំងសក្តិអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឋានៈនិងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះដោយសារឋានៈនិងឯកសិទ្ធិដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមិនត្រូវអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកវិធីឬរបៀបណាមួយមកប្រើក្នុងពេលអធិស្ឋានដោយសំអាងថាជាវិធីឬជារបៀបដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងឡើយយើងអាចធ្វើការអធិស្ឋានបានពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានឋានៈនិងអភ័យឯកសិទ្ធិព្រមទាំងសេរីភាពបែបនោះយ៉ាញ់បូជាទី3គឺការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានឋានៈជាកូនរបស់ព្រះអង្គនិងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចចូលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផ្ទាល់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងមិនត្រូវប្រកាន់កិរិយាជ្រុលនិយមណាមួយនោះទេគ្រីបរិស័ទតែងតែមានកិរិយាជ្រុលនិយម2យ៉ាងពេលដែលចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះកិរិយាជ្រុលនិយមទាំង2យ៉ាងនោះគឺការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយប្រើមនោសញ្ចេតនានិងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយប្រើរបៀបរបបណាមួយកិរិយាជ្រុលនិយមទាំង2ប្រភេទនេះមិនមែនជាការថ្វាយបង្គំពិតប្រាកដទេកិរិយាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកិរិយាដែលចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គមិនចាំបាច់ខំប្រឹងឬប្រើវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងទេលើពីនោះទៅទៀតកិរិយាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យឃើញក្នុងសកម្មភាពដែលយើងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបម្រើដល់មនុស្សលោកតើកិរិយាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយប្រើមនោសញ្ចេតនាមានបទពិសោធន៍បែបណាតកតងនឹងសំណួរនេះមានគេធ្វើសម្ភាសដល់អ្នកអវកាសមួយរូបមុននឹងលោកធ្វើការហោះហើរអ្នកយកការបានដណ្ដឹងសួរដល់អ្នកអវកាសរូបនោះថាតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរកំពុងតែលោកហៀបនឹងហោះហើរចេញពីផែនដីឆ្ពោះទៅស្ថានមួយទៀតអ្នកអវកាសរូបនោះឆ្លើយថាតើលោកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរពេលដែលលោកផ្ញើជីវិតរបស់លោកទៅលើគ្រឿងចក្រមិនគួរទុកចិត្តប្រមាណជាង 50,000 គ្រឿងបើតាមចម្លើយនេះអ្នកអវកាសរូបនោះមានមនោសញ្ចេតនារំភើបផងភ័យផងសប្តាហ៍មានអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើអារម្មណ៍ដូចអ្នកអវកាសរូបនេះច្រើនឥតគណនាដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានសមរម្យយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាគោលសម្រាប់ដឹកនាំចិត្តគំនិតនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងកាលពីយើងសិក្សាអត្ថបទនៅចុងជំពូក4ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទូលមានដល់យើងឲ្យចូលទៅឯបល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយមានសេរីភាពយើងត្រូវការព្រះគុណនិងសេចក្តីត្រូវការគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានទួនាទីអាចផ្គត់ផ្គង់ព្រមទាំងផ្ដល់នូវសេចក្តីត្រូវការដល់យើងពីព្រោះទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងទួនាទីរបស់សង្ឃព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ1ពីព្រោះអស់ទាំងសម្ដេចសង្ឃដែលគេរើសយកពីពួកមនុស្សនោះបានតាំងសម្រាប់មនុស្សក្នុងអស់ទាំងការខាងឯព្រះដើម្បីនឹងថ្វាយដង្វាយនិងយ៉ាញ់បូជាដោយព្រោះបាបអត្ថបទខាងលើនេះលាតត្រដាងឲ្យយើងស្គាល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតួនាទីរបស់សង្ឃមួយរូបសង្ឃត្រូវតែជាបុគ្គលម្នាក់រស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិយើងដែរសង្ឃបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងមនុស្សនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្ឃត្រូវតែជាបុគ្គលដែលទទួលការតែងតាំងសម្រាប់មនុស្សក្នុងអស់ទាំងការដែលត្រូវខាងឯព្រះលើពីនោះទៅទៀតសង្ឃត្រូវតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមការទៀនទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្ឃគឺជាតំណាងមនុស្សនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវទទួលបុគ្គលនោះជាមុនទៅបុគ្គលនោះសំធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់មនុស្សនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងខ4យើងឃើញមានព្រះបន្ទូលដែលចែងថាគ្មានអ្នកណាលើកខ្លួនដល់ងារដល់ប្រសើរនោះឡើយមានតែអ្នកដែលព្រះទ្រង់ហៅប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងដូចជាលោកអេរ៉ុនមនុស្សលោកមិនអាចតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាសង្ឃឡើយពោលគឺព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជាអ្នកតែងតាំងបុគ្គលនោះជាសង្ឃសម្រាប់បំពេញតួនាទីជាតំណាងរបស់មនុស្សនៅចំពោះព្រះអង្គដូច្នេះក្នុងនាមបុគ្គលម្នាក់ដែលជាសង្ឃលោកត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតួនាទី3យ៉ាងទី1លោកជាមនុស្សធម្មតាទី2លោកទទួលការតែងតាំងសម្រាប់មនុស្សទី3លោកជាអ្នកតំណាងរបស់មនុស្សនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីយើងបានដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតួនាទីរបស់សង្ឃយើងអាចរកឃើញអំពីភាពខុសគ្នារវាងសង្ឃហើយនឹងហោរាសង្ឃគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានតួនាទីជាអ្នកតំណាងរបស់មនុស្សនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចំណែកហោរាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតំណាងព្រះជាម្ចាស់នៅចំពោះមនុស្សហោរាគឺជាអ្នកនាំព្រះរាជសារពីព្រះជាម្ចាស់មកដល់មនុស្សលោកដូច្នេះសង្ឃដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនបាននាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់មនុស្សលោកទេត្បិតតួនាទីនោះគឺត្រូវជាមុខងាររបស់ហោរាវិញសង្ឃមានតួនាទីជាអ្នកតំណាងមនុស្សនៅចំពោះព្រះនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសង្ឃតែមួយអង្គគត់ ដែលទ្រង់អាចបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងរបស់មនុស្សនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាតំណាងរបស់មនុស្សនៅចំពោះព្រះអង្គមួយវិញទៀតយើងត្រូវធ្វើការកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់សង្ឃសង្ឃមិនមែនជាតំណាងរបស់មនុស្សមានបាបទេតែសង្ឃគឺជាតំណាងរបស់មនុស្សមានបាបដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយតើជនដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្លះៗដែរឬទេសាវកយ៉ូហានកត់ត្រាពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរួចហើយលោកបានកត់ចំណាំថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ1បើតាមសម្ដីរបស់លោកយ៉ូហានត្រង់នេះគឺអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទប្រហែលជាមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេមើលទៅក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលលោកយ៉ូហានហៅថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយគឺជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចមនុស្សជាតិផងទាំងពួងដែរបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គភ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់គ្រប់ដណ្ដប់មកលើយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះបន្ទូលដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ1ជាបន្តទៀតថាតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងដល់កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅឯស្ថានសួគ៌សត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺសាតាំងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលសាតាំងចោតប្រកាន់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់កូនព្រះជាម្ចាស់នៅចំពោះព្រះវរបិតាប៉ុន្តែរៀងរាល់ពេលដែលសាតាំងធ្វើការចោតប្រកាន់ដល់កូនរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះវរបិតាការពាររឿងក្តីរបស់កូនព្រះអង្គគ្រប់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតជំនួសរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងអស់លោកអ្នកព្រះអង្គទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតជំនួសរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គក៏បំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតជំនួសរូបលោកអ្នកដែរបើលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនដែលទុកចិត្តដល់សង្ឃដែលជាមនុស្សរស់នៅលើលោកនេះទេបើបុគ្គលណាម្នាក់ធានាអះអាងថាអាចបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាទទួលបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលម្នាក់សមនឹងធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអាចអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានប៉ុន្តែត្រង់ដែលថាយើងអាចធ្វើជាតំណាងរបស់អ្នកជឿម្នាក់ទៀតនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាមិនអាចលើកខ្លួនយើងឲ្យសមនឹងងារដ៏ប្រសើរនោះឡើយខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលម្នាក់ដែលជាតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅស្ថានសួគ៌អង្គបុគ្គលនោះឯងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់តែងតាំងដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះវរបិតាតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់តំណាងឲ្យលោកអ្នកនៅស្ថានសួគ៌ហើយឬនៅឃ្លាដែលថាដើម្បីនឹងថ្វាយដង្វាយនឹងយ៉ាញ់បូជាឃ្លានេះបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់សង្ឃសង្ឃត្រូវមានតួនាទី2យ៉ាងទី1ថ្វាយដង្វាយហើយមួយទៀតថ្វាយយ៉ាញ់បូជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថ្វាយអង្គទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសមនុស្សមានបាបព្រះអង្គបានបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលួសរូបយើងចេញពីអំពើបាបយើងមិនអាចប្រើប្រាក់ឬមាសដើម្បីបដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងបានទេឃ្លាមួយទៀតដែលថាដើម្បីនឹងថ្វាយដង្វាយនឹងយ៉ាញ់បូជាដោយព្រោះបាបសូមកត់ចំណាំពាក្យបាបនៅក្នុងខនេះសរសេរជាពហុវចនៈមានន័យថាអំពើបាបជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងអត្ថបទដើមឃ្លានេះចែងថាដើម្បីនឹងថ្វាយដង្វាយនឹងយ៉ាញ់បូជាដោយព្រោះអំពើបាបជាច្រើនតើនោះណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបដ៏ច្រើននោះគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមអស់លោកអ្នកជាអ្នកជឿលោកអ្នកចេះខឹងសម្បាដោយអ្នកមិនជឿដែរតើលោកអ្នកលន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅអំពើបាបមួយនោះហើយឬនៅ លោកអ្នកមានតំណាងមួយរូបគឺអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាអង្គដែលនៅជាកណ្ដាលទូលអង្វរជំនួសលោកអ្នកនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះវរបិតាសូមលោកអ្នកលន់ទួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទាំងអំពើបាបទាំងបាលមានដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះអង្គចុះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ2ជាអ្នកដែលមានអធ្យាស្រ័យដល់មនុស្សខ្លៅល្ងង់និងមនុស្សវង្វេងផងដោយព្រោះលោកក៏មានសេចក្តីកំសោយនៅព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនដែរក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលទ្រង់ធ្វើការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំពីអំពើបាបបានឬទេតែបើខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតវិញហេតុអ្វីបានជាមិនជឿដល់ខ្ញុំសោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ46ដូច្នេះសាវករបស់ទ្រង់បានរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបើពួកសាវកទាំងនោះរកឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយពួកសាវករបស់ព្រះអង្គមិននៅស្ងៀមទេប៉ុន្តែនៅចំពោះភ្នែករបស់ពួកសាវកទាំង12រូបព្រះអង្គជាបុគ្គលមួយរូបដែលប្រព្រឹត្តឥតខ្ចោះព្រះអង្គមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយតតែសោះថ្មីត្បិតព្រះអង្គគង់នៅលើផែនដីនេះដូចជាមនុស្សលោកធម្មតាក៏ដោយព្រះអង្គយល់ពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សលោកត្បិតព្រះអង្គទ្រង់ធ្លាប់កើតមកជាមនុស្សលោកសុទ្ធសាធដូចយើងរាល់គ្នាដែរឃ្លាដែលថាជាអ្នកដែលមានអធ្យាស្រ័យដល់មនុស្សខ្លៅល្ងង់តើកិរិយាដូចម្តេចទៅដែលហៅថាជាកិរិយាខ្លៅល្ងង់កិរិយាខ្លៅល្ងង់គឺជាអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក4ខ1និងខ2ចែងពីប្រភេទអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នករស់នៅដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយសោះសូមលោកអ្នកជ្រាបថាលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដោយមិនបានដឹងខ្លួនហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតកំពុងលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពីអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនគម្ពីរសុភាសិតជំពូក14ខ12បានប្រាប់យើងថាមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញម្យ៉ាងទៀតគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ6ក៏ចែងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទៀសចេញដូចជាជាមគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបធៀបរាជរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងសត្វជាមពីព្រោះសត្វជាមគ្រប់រូបតែងដើរវង្វេងកិរិយាវង្វេងរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គច្រើនជាកិរិយាដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយមិនដឹងខ្លួនឃ្លាដែលថាដោយព្រោះលោកក៏មានសក្តីកំសោយនៅព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនដែរលោកអរ៉ុនដែលជាអ្នកបំពេញតួនាទីជាសង្ឃលោកមានសក្តីទុនខ្សោយគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានភាពទុនខ្សោយក្នុងនាមទ្រង់ជាមនុស្សជាតិដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយលោកអរ៉ុនឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គយល់ពីសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សលោកពេលដែលមនុស្សលោកឆ្លងកាត់កិរិយាទុនខ្សោយណាមួយដែលនាំឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរូបនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជ្រាបពីសន្តានចិត្តរបស់កូនទ្រង់គ្រប់រូបទ្រង់គឺជាអង្គសន្ធានការីដ៏សុចរិតនៅពេលកូនព្រះអង្គណាម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះអង្គមិនធ្លាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយកូនព្រះអង្គរូបនោះឡើយព្រះអង្គទ្រង់ឈោងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គទៅលើកូនរបស់ព្រះអង្គរូបនោះដោយស្រង់គេពីភក់ច្រមលាងសម្អាតដោយព្រះលោហិតនៃទ្រង់រួចហើយគ្របបាំងបកុលនោះដោយព្រះគុណដ៏សទ្ធារបស់ទ្រង់វិញក្នុងនាមជាសង្ឃលោកអរ៉ុនក៏ត្រូវការអត់ទោសចំពោះអំពើបាបដែលលោកបានប្រព្រឹត្តដូចជាអ្នកដែលមកពឹងពលលោកដែរចំពោះអំពើបាបដែលលោកមិនបានប្រព្រឹត្តលោកគឺជាអ្នកដាក់ទោសដល់បុគ្គលដែលមកពឹងពលលោកកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងពីរយ៉ាងនោះគឺជាកិរិយាដែលនាំឲ្យលោកមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំណែកឯអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គគ្រប់ដណ្ដប់រាជរបស់ទ្រង់ដោយព្រះគុណត្បិតទ្រង់មិនប្រកាន់ទោសក៏មិនចោទប្រកាន់ទោសយើងដែរកាលណាយើងលន់តួនៅអំពើបាបរបស់យើងនៅចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គមិនចាំបាច់ទេសនាដាក់យើងថាកុំអោយធ្វើដូច្នេះទៀតនៅថ្ងៃក្រោយឡើយ ព្រះអង្គគ្រាន់តែលាតត្រដាងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគ្រប់លើយើងរួចហើយទ្រង់មានបន្ទូលដូចក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ9ថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងតើលោកអ្នកមិនយល់ថាយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ទេឬដោយមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយអង្គឈរជាតំណាងយើងនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងក្រោមនេះយើងឃើញមានការខុសគ្នារវាងសង្ឃអេរ៉ុនដែលជាសង្ឃនិងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនមែនយកតាមរបៀបលោកអេរ៉ុនដែលជាសង្ឃនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសង្ឃតាមរបៀបណាវិញព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ3ហើយដែលហេតុនោះបានជាលោកត្រូវថ្វាយដង្វាយដោយព្រោះបាបរបស់ខ្លួនលោកដូចជាតែងថ្វាយដោយព្រោះបាបនៃបណ្ដាជនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញមានសេចក្តីចែងថានៅថ្ងៃដែលលោកអេរ៉ុនត្រូវធ្វើបុណ្យថ្វាយដង្វាយធូននឹងបាបលោកចាំបាច់ត្រូវនាំយកឈាមចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលតាំងនៅក្នុងរោងឧបោសថលោកចាំបាច់ត្រូវចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់លោកជាមុនសិនមុននឹងលោកអាចដុតដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសរាសរបស់លោកអេរ៉ុនចាំបាច់ត្រូវឲ្យព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គាត់ជាមុនសិនចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនចាំបាច់ចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលាងអំពើបាបរបស់ទ្រង់ជាមុនសិនទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បំពេញតួនាទីជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់លោកបាបមនុស្សលោកគឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ4គ្មានអ្នកណាលើកខ្លួនដល់ងារដល់ប្រសើរនោះឡើយមានតែអ្នកដែលព្រះទ្រង់ហៅប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងដូចជាលោកអេរ៉ុនដូច្នេះយើងបានឃើញរួចមកហើយថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសង្ឃពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងទ្រង់ជាសង្ឃតំណាងមនុស្សជាតិនៅចំពោះព្រះនេត្រទ្រង់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ5ដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏មិនបានដំកើងព្រះអង្គទ្រង់ឡើងធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែរគឺជាព្រះវិញទេតើដែលមានបន្ទូលទៅទ្រង់ថាឯងជាកូនអញអញបានបង្កើតឯងនៅថ្ងៃនេះខខាងលើមិនមែនចែងពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមទេខនេះគឺចែងពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបំពេញនៅភ្នំកាល្វារីព្រះអង្គត្រូវគេធ្វើគុតដោយឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលនាទីជាសង្ឃនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌វិញខខាងលើនេះគឺចែងពីសេចក្តីរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ6ដូចក្នុងបទមួយទៀតព្រះក៏មានបន្ទូលថាឯងជាសង្ឃនៅអកាលជនិតតាមរបៀបលោកមលគីសាដែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាសង្ឃយកតាមរបៀបលំដាប់របស់លោកអេរ៉ុនទេដូច្នេះសង្ឃអេរ៉ុនគឺជារូបនៃសង្ឃឯព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាពុំនៃរូបសង្ឃនោះឯងអង្គព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះរីឯសង្ឃអេរ៉ុនគ្រាន់តែជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខខាងលើនេះចែងថាឯងជាសង្ឃនៅអកាលជនិតតាមរបៀបលោកមលគីសាដែកតើលោកមលគីសាដែកជានរណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក14យើងឃើញពីឯកសារដែលចែងពីសង្ឃមលគីសាដែកសង្ឃមលគីសាដែកបានចេញទៅទទួលលោកអាប់រ៉ាហាំនៅពេលដែលលោកវាយឈ្នះស្ដេចទីក្រុងកេដូឡាមើនិងបក្សសម្ព័ន្ធរបស់ស្ដេចអង្គនោះលោកអាប់រ៉ាហាំបានដណ្ដើមពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងសូដុំនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាដែលមានលោកឡុតរួមជាមួយផងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអាប់រ៉ាហាំបានដណ្ដើមយកអស់ទាំងកម្មសិទ្ធិទាំងអំបាលម៉ានប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រុកវិញស្ដេចក្រុងសូដុំបានយកចំនួនជាច្រើនទៅជូនលោកអាប់រ៉ាហាំប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំមិនទទួលចំនួនទាំងនោះទេគម្ពីរលោកុបាទជំពូក14ខ18បានចែងថាហើយមលគីសាដែកជាស្ដេចក្រុងសាឡឹមក៏នាំយកនំប៉័ងនិងស្រាទំពាំងបាយជូរមកពីព្រោះទ្រង់ជាសង្ឃរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក14ខ19និងខ20ចែងបន្តទៀតថាទ្រង់ប្រទានពរដល់គាត់ថាសូមឲ្យអាប់រ៉ាមបានពរពីព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត ជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីហើយសូមព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលបានប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងរួចគាត់ក៏ថ្វាយមួយភាគក្នុង10ពីគ្រប់របស់ទាំងអស់ដល់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលបានចែងឲ្យយើងដឹងថាលោកមលគីសដែកគឺជាសង្ឃពីក្រុងសាឡឹមសាឡឹមមានន័យថាសុខសាន្តក្រៅពីឯកសារនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះយើងមិនអាចរកឃើញកន្លែងណាផ្សេងទៀតស្ដីអំពីដំណើរនេះឡើយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក110យើងឃើញបទទំនាយស្ដីពីលោកមលគីសដែកគម្ពីរហេប្រឺបានធ្វើការបកស្រាយឲ្យយើងយល់ពីលោកមលគីសដែកអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះយល់ថាលោកមលគីសដែកគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទមុនទ្រង់យកកំណើតជាមនុស្សជាតិអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរទាំងពីររូបនោះមានបណ្ឌិតខេមបលម៉ូហ្គិននិងបណ្ឌិតសេហ្វើជាដើមបើលោកអ្នកប្រកាន់ថាលោកមលគីសដែកគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទមុនទ្រង់ចាប់កំណើតជាមនុស្សជាតិលោកអ្នកមិនមែនជាបុគ្គលដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិនោះតែម្នាក់ឯងទេចំពោះខ្ញុំយល់ថាសង្ឃមលគីសដែកគឺជាសង្ឃដែលគ្មានដើមកំណើតគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្កើតឲ្យមានដើមកំណើតបង្កើតឲ្យមានទីបញ្ចប់គម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ8ចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអាល់ហ្វានិងអូមេហ្គាព្រះអង្គបង្កើតសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបញ្ចប់គ្រប់សពទាំងអស់ព្រះអង្គគឺជាអាមែនព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់គ្មានទីចាប់ផ្ដើមហើយក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺប្រៀបធៀបអង្គព្រះគ្រីស្ទថាជាសង្ឃដែលយករបៀបតាមលោកមលគីសដែកយើងនឹងឃើញការបកស្រាយពីស្ដាបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ